یادی دامەزراندنی 94 ساڵی سوپای عراق ئەو سوپایی لە سەرەتاوە لە فەوجی موسای کازم لە شەشی کانونی دووەمی ساڵی 1921 پێکاتووە. بارگای سەرەکی ئەم سوپایە لە شاری بەغدا بووە. دواتر لە ساڵی 1931 هێزی ئاسمانی دامەزراو، لە ساڵی 1937ش هێزی دەریایی سوپای عراق دامەزرا. لە ساڵانی 80کانی سەدەی ڕابردوودا ئەو هێزە گەشتە 1 میلیۆن سەرباز و بە چوارەم هێزی جیهان وەسف کرا. لە ساڵی 1936دا سوپای عراق بەشداری پێکرا لە یەکەم کۆدەتای سەربازی بە سەرۆکایەتی بەکر سدیقی، فەرماندەی دووەمی سوپا کە بە ڕەچەڵەک کورد بووە. ئەگەرچی مێژووی عراق پڕا لە شەڕ و شۆڕی سوپاکەی و ماندووبوونێکی درێژخایەن و بەردەوامی شەڕ و سەرکوتکاری، بەڵام دوایەمینیان نوسکۆی سوپای عراق دەبێت لە حوزەیرانی ساڵی 2004دەدا، کاتێک گروپی چەکدارانی داعش لە سنووری سووریاوە پەلاماری سنووری پارێزگای مۆسڵیان دا و بەسەرەتایەک بۆ هەڵوەشاندنەوەی جارێکی تری نیوەی سوپای عراق دەدەنرێت. لەم بارەوە خالید عوبەیدی، وەزیری بەرگری عراق، بەم بۆنەیەوە پەیامێکی پیرۆزبایی بۆ یادی دامەزراندنی سوپای عراق پێشکەش دەکات.
نينوت الحبيبة معركة منتظرة سنخوضها بعون الله العلي القدير مستندين على قدرة قواتنا وذخيرة شعبنا من شماله إلى جنوبه ودعم أصدقائنا وحلفائنا نينوى ستكون المعركة الفصل.
خالد عبيدي وزيري برقري عراق لبيامكي دادلة نينوى خوشويس جنگي چاروانيو بە پشتیوانی یەزدانی گەورەش سەرکەوتن بەدەست دەهێنین. بە باوەڕبوونیش بەهێزە سەربازیەکانمان لەگەڵ ئەو هاوکاریە بەهێزەی لە باکوور و باشووری عێراقەوە پاڵپشتیمان دەکات لەگەڵ هاوڕێیانی عێراق و هاوپەیمانانمان بۆ ئەو جەنگەی کە نەینەوا دەکاتە یەکلاکەرەوەی شەڕی داعش و کۆتایی پێهێنانی. ئێستاش ئەو گروپە تیرۆریستیانەی کە ماڵ وێرانی و کاولکاری بەدوای خۆی داهێنا بۆ عێراق ڕوبەڕووی کارەساتێکی نەخوازراویان کردینەوە کە تاوان و کاری وحشیگەرایی بوو. لە کۆتایی پەیامەکەشدا هەموو ئەو شکست و نسکۆیانەی بەسەر سوپای عێراقدا هاتووە بەتایبەتی لە کەوتنی مووسڵدا، وەزیری بەرگری دەڵێت هەر کەسێک بەرپرسیارەتی هەبوو بێت ڕادەستی دادگا دەکرێت و چاکسازیش بۆ سەرکردایەتی سوپا و فەرماندەکانی دەستی پێکردووە و هەموو ئەو ڕێگەیانەش داخراون کە بە گەندەڵی و بێتوانایی ئیدارەی دامەزراوەی سەربازی عێراقیان کردووە. کۆتایی قسەکانی وەزیری بەرگری عێراق خالد عبيدي.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
فاش بلا مرداني جروبا چك داراتون روكان بو سر عراقو عالوزبوني روشي سياسي و آسايشي ولاتكو هروها آبورينا و چكش لإستادا ريزبندي جماري بو سپاي عراق هاوشوي ولاتانينا و چكو جيهان ببشوي لاي خواروه. سپاي عراق خاواني 350,000 سربازا، ريزبندي سپاكش 58 لسراستي جيهان. لعراق دا 13 میلیۆن کەس لە کۆی 35 میلیۆن کەس دانیشتوان دەتوانن سەربازی بکەن. سوپای عراق خاوەنی 96 زرێپۆشە و هەروەها 2643 تانکی سەربازیشی هەیە. هێزە زەمینیەکانی عراق تەنها 9000 ئۆتۆمبیلی سەربازیان لەژێر دەستدایە. هاوکات هێزە ئاسمانیەکانیش خاوەنی 278 فڕۆکەی سەربازین، کەتیایدا 129یان هەلیکۆپتەرە. سوپای عراق 88 بەلەمی سەربازی و دەریایی بۆ خۆی ئامادە کردووە. لە بودجەی ساڵانەشدا پشکی شێر بۆ وەزارەتی بەرگری دیاری دەکرێت. ساڵی 2015 حکومەتی عێراق زۆرترین بڕەپارەی بۆ سوپاکەی تەرخان کردووە. گۆران تۆفیق، دەنگی ئەمریکا، بەغدا.